Այդ սատանա գասկոնացին, ինչ շփոթեցնում էր համարձակ վարվեցողությամբ և անդրդվելի ինքնավստահությամբ. Շատ ընտիր նախաճաշից հետո, երբ սուրճ էինք խմում, Ռաստինյակը գլխով ողջունեց տեսքով և հագնվածքի շքեղությամբ աչքի ընկնող մի խումբ երիտասարդների, որոնք սրճարան էին մտնում. Այդ դենդիներից մեկին տեսնելով նա ասաց.
«Դե քո գործը հաջող է գնում»։
Փայլուն փողկապով այդ ջենտլմենին, որը իրեն համար սեղան էր փնտրում, նա նշան արեց, թե ուզում է հետը խոսել։
«Այս պճնամոլը շքանշան է ստացել նրա համար, որ հրապարակել է երկեր, որոնցից ինքն էլ բան չի հասկանում»,
ասաց Ռաստինյակը ականջիս։
«Նա քիմիկոս է, պատմաբան է, վիպասան, հրապարակագիր. բազմաթիվ թատերգությունների համար ստանում է հոնորարի 1/4, 1/3 և նույնիսկ կեսը. Դրանով հանդերձ նա տգետ է, բացարձակապես տգետ. Նա մարդ չէ, այլ անուն, հանրությանը ընտանի դարձած սպիտակ. Դրա համար զգուշանում է մտնել այն գրասենյակները, որոնց դռների վրա արձանագրված է «Այստեղ կարելի է անձամբ կրել»։ Նա այնպես խորամանկ է, որ կարող է խաբել մի ամբողջ վեհաժողով. Կարճ ասած, նա բարոյական մետիս է, ոչ բոլորովին ազնիվ է, ոչ կատարյալ ստահակ, բայց սուս, նա արդեն մենամարտել է, իսկ բարձր հասարակությունը ավելի բան չի պահանջում, և նրա մասին ասում է, նա պատվավոր մարդ է։
«Դե, իմ սիրելի, իմ հարգելի բարեկամ, ինչպես է իրեն զգում ձերը դիմացականությունը»,
հարցրեց Ռաստինյակը, հենց որ անծանոթը նստեց կողքի սեղանին։
«Ոչ լավ, ոչ վատ. աշխատանքով ծանրաբեռնված եմ, ձեռքիս տակ բոլոր անհրաժեշտ նյութերն ունեմ հույշահեկան պատմական հուշագրություններ կազմելու համար, բայց չգիտեմ դրանք ինչպես մատուցել. դա ինձ մտատանջում է. պետք է շտապել, մեկ էլ տեսար հուշագրությունները մոդայից կընկնեն»։
«Այդ հուշագրությունները ներկայի մասին են, թե անցյալի արքունիքի, թե ուրիշ բանի»։
«Մանիակի գործի մասին»։
«Միթե դա հրաշք չէ»,
ասաց Ռաստինյակը ծիծաղելով, ապա մատնանշելով ինչ շարունակեց.
«Պարոն դե Վալանտենը իմ բարեկամն է, ձեզ եմ հանձնարարում նրան իբրև ապագա գրական հարչակավորության. Մի ժամանակ նրա մորաքույրը, Մարկիզուհի, մեծ ազդեցություն ուներ արքունիկում. նա արդեն 2 տարի է աշխատում է միապետական ոգով տոգորված հեղափոխության պատմության վրա»։
Ապա թեքվելով այս յուրահատուկ առևտրականի ականջին ավելացրեց.
«Նա տաղանդավոր մարդ է, բայց միամիտ է. կարող է իր մորաքրոջ անունով ձեզ համար գրել այդ հուշագրությունները, հատորը 200 էկյուով»։
«Համաձայն եմ», ասաց երիտասարդը փողկապը շտկելով։ «Մատուցող, ուր են իմ ոստրեները»։
«Այո, բայց դուք ինձ կվճարեք 25 լուիդոր միջնորդաչեք, իսկ նրան կանխիկ կտակ հատորի համար»,
շարունակեց Ռաստինյակը։
«Ոչ, ոչ, ես կանխիկ կտամ 100 էկյու, այդպես ավելի ապահով կլինեմ, որ ձեռագիրը շուտ կստանամ»։
Ռաստինյակը շշուկով ինձ կրկնեց այդ տուր և առիկ խոսակցությունը, ապա չսպասելով իմ պատասխանին հայտարարեց.
«Մենք համաձայն ենք, երբ կարող ենք ձեզ տեսնել, որպեսզի գործը վերջացնենք»։
«Վաղը երեկոյան ժամը 7-ին այստեղ եկեք ճաշելու»։
Մենք վեր կացանք։ Ռաստինյակը մատուցողին մանր դրամ նետեց, հաշիվը գրպանը դրեց և դուրս եկանք։ Ես ապշել էի այն թեթևությունից, անհոգությունից, որով նա վաճառել էր իմ հարգելի մորաքրոջը, Մարկիզուհի դե Մոնբորոնին։ Ես կնախընտրեմ Բրազիլիա գնալ և այնտեղ հնդկացիներին հանրահաշիվ սովորեցնել, որից ոչինչ չեմ հասկանում, քան արատավորել իմ գերդաստանի անունը»,  Ռաստինյակը քրքիջով ինձ ընդմիջեց։
«Դու հիմար ես. նախ վերցրու 50 էկյուն և գրիր հուշագրությունը. երբ գործը կվերջացնես, կհրաժարվես այն տպագրել քո մորաքրոջ անունով»։ «Անմիտ. Տիկին դե Մոնբորոնը, որ կառափնատի վրա մեռավ, իր շքազգեստներով, իր անունով, գեղեցկությամբ, շպարումով, կոշիկներով, իհարկե 600 ֆրանկից ավելի արժե. եթե հրատարակիչը քեզ չի վճարի մորաքրոջ իսկական արժեքը, կգտնի մի հին խաբեպայի կամ աղքատացած կոմսուհու, որպեսզի ստորագրել տա հուշագրությունը»։
«Օ, ինչու ես թողեցի իմ առաքինի ձեռնախուցը»,
գոչեցի ես։
«Աշխարհը այնպես կեղտոտ, այնպես այլանդակ կողմեր ունի»։
«Դա պոեզիա է»,
պատասխանեց Ռաստինյակը։
«Իսկ մեզ հարկավոր է գործ. դու երեխա ես»։
«Լսիր, ինչ վերաբերում է հուշագրությանը, ապա հասարակությունը կգնահատի այն։ Ինչ վերաբերում է այդ գրական կավատին, ապա նա, հավանաբար դրա վրա ծախսել է իր կյանքի 8 տարիները և իր հրատարակչական կապերի համար վճարել է դաժան փորձառություններով։ Գրքի վրա աշխատելը ձեր մեջ կբաժանվի անհավասար չափով, բայց չէ որ դու կստանաս դրա մի մեծ մասը։ 25 լուիդորը ավելի մեծ գումար է քեզ համար, քան 1000 ֆրանկը նրա համար։ Դե դու կարող ես պատմական հուշեր գրել, թեկուզ դրանք արվեստի գործեր չլինեն։ Իսկ չէ որ Դիդրոն 100 էկյուով 6 քարոզներ է կազմել։
Վերջի վերջո, ասացի ես բոլորովին հուզված, դա ինձ համար անհրաժեշտություն է։ Ուստի բարեկամ, թույլ տուր շնորհակալություններս հայտնել քեզ։ 25 լուիդորը ինձ կհարստացնի։
Ավելի կհարստացնի, քան դու կարծում ես, պատասխանեց Ռաստինյակը ծիծաղելով։ Եթե Ֆինոն ինձ վճարում է միջնորդության համար, չես զգուշակում, որ դա կլինի քեզ համար։
Գնանք Բուլոնյան անտառ, հարեց նա, այնտեղ կտեսնենք քո կոմսուհուն։ Ի դեպ, քեզ ցույց կտամ այն Սիրունի Կայրի կնոջը, որի հետ մտադիր եմ ամուսնանալ։
Նա Էլզասցի է, հիանալի կին է, բայց մի քիչ չափից ավելի գեր է, կարդում է Կանտ, Շիլլեր, Ժան-Պոլ և հիդրավլիկայի վերաբերյալ մի շարք գրքեր։ Նա միշտ իմ կարծիքը հարցնելու սովորություն ունի։ Ես ձևացնում եմ, թե հասկանում եմ գերմանական զգայնությունը, թե ծանոթ եմ մի շարք գեղոնների, այդ քնաբեր դեղերին, որոնք ինձ արգելել են բժիշկները։ Ես դեռ չեմ կարողացել նրան հրաժարեցնել իր գրական ոգևորություններից։ Նա հեկեկալով արտասվում է գյոթե կարդալիս, և ես էլ ստիպված եմ լինում մի քիչ արտասվել նրա հետ, որովհետև սիրելիս, նա ունի 50,000 լիվր եկամուտ և ամենասիրում ոտքերն ու ձեռքերը աշխարհում։
Ահ, եթե նա հրեշտակը չարտասաներ գրեշթակ, կատարյալ կին կլիներ։
Մենք տեսանք կոմսուհուն, որը փայփլում էր շողշողուն կարգի մեջ։ Նա մեզ ողջունեց շատ սիրալիր և ինչ շնորհեց մի ժպիտ, որ այն ժամանակ ինձ թված աստվածային և սիրով զեղուն։
Ահ, ես շատ երջանիկ էի ենթադրելով, որ սիրում են ինձ, ունեի փող և կրքի գանձեր, ես այլևս ինձ չէի համարում թշվառ, սիրտս թեթևացել էր, զվարթ էի և ամեն ինչի զգո, ուստի և գտա, որ բարեկամի սիրուհին զմայլելի է, ծառերը, օդը, երկինքը, ամբողջ բնությունը ասես ինձ կրկնում էր Ֆեոդորայի ժպիտը։ Վերադարձի ճանապարհին մենք գնացինք Ռաստինյակի գլխարկագործի և դերցակի մոտ։ Մանյակի գործը ինձ հնարավորություն ընձեռեց արգահատելի խաղաղ վիճակից անցնելու ահեղ մարտական վիճակի։ Այսուհետև համարձակ կերպով կարող էի բարեկրթությամբ և վայելչությամբ մրցել այն երիտասարդների հետ, որոնք պտտվում էին Ֆեոդորայի շուրջը։ Ես վերադարձա տուն և փակվեցի։ Արտակուստ ինձ պահեցի հանգիստ, բայց նայելով իմ առաստաղի լուսանցույցին, ես առհավետ հրաժեշտ տվի կտուրներին։ Ես արդեն ամբողջովին ապագայի մեջ էի, տեսնում էի իմ ապագա կյանքը ինչպես բեմի վրա, կանխապես վայելում էի սերը և նրա բերկրանքները։ Ինչքան կարող է փոթորկալի դառնալ կյանքը ձեռնախուցի 4 պատերի մեջ։ Մարդկային հոգին հուշկապարիկ է, նա հարդը վերածում է ադամանդի, նրա կախարդական գավազանի տակ բացվում են հեքիաթային պալատները, ինչպես դաշտային ծաղիկները արևի տակ շնչի տակ։ Հաջորդ օրը կեսօրվա մոտ Պոլինը մեղմորեն բախեց իմ դուռը և ինձ տվեց. «Կարող ես զգուշակել ինչ»։ «Մի նամակ Ֆեոդորայից»։ Կոմսուհին ինձ խնդրում էր իրեն հանդիպել Լյուքսեմբուրգի զբոսայգում, որպեսզի միասին գնայինք թանգարան և բուսաբանական այգի։
«Գրաբերը պատասխանի է սպասում», ասաց Պոլինը մի պահ լռությունից հետո։
«Ես իսկույն գրեցի շնորհակալական մի երկտող»։ Եվ Պոլինը տարավ պատասխանը. «Սկսեցի հագնվել, և ահա երբ ինձանից գոհ արդեն վերջացնում էի արթու զարդս, հանկարծ մի սառը սարսուռ զգացի, մտածելով, որ Ֆեոդորան այնտեղ կարգով կգա, թե ոտքով, անձրև կլինի, թե արև, միևնույնն է ոտքով թե կարգով», մտածեցի, «միթե կարելի է վստահել կնոջ քմահաճ բնավորությանը, նա կարող է մոտը փող չունենալ, բայց հանկարծ կուզենա 100 սու ողորմություն տալ սավոյացի մի մանչուկի, սոսկ նրա համար, որ նա սիրուն ցնցոտիներ ունի»։ «Ես մոտս մանր դրամ չունեի, փող պետք է ստանայի միայն երեկոյան»։ «Ո, երիտասարդության այդ ճգնաժամերի ժամանակ բանաստեղծը որքան թանկ է վճարում այն մտային ուժի համար, որ ձեռք է բերում խստամբեր կյանքով և աշխատանքով։ Մի ակնթարթում բազմաթիվ վառ և ցավագին խոհեր ինձ խոցեցին, ինչպես նետեր։ Ես երկինքը դիտում էի իմ լուսանցույցից, եղանակը շատ անորոշ էր։ Ճիշտ է, ծայրահեղ դեպքում կարող էի կարգ վարձել ամբողջ օրվա համար, բայց իմ երջանկության պահին ամեն րոպե արդյոք չէի դողա այն մտքից, որ կարող է երեկոյան չհանդիպեմ Ֆինոյին։ Ես իմ մեջ չէի զգում բավականաչափ ուժ, որպեսզի այդպիսի մտավախություններ կրեի ուրախությանը ժամերին։ Թեև վստահ էի, որ ոչինչ չեմ գտնի, այնուամենայնիվ սկսեցի վերից վարխուզարկել իմ սենյակը։ Երևակայական էկյուներ փնտրեցի նույնիսկ ներքնակի մեջ, խուզարկեցի ամեն ինչ, թափ տվի նույնիսկ հին կոշիկներս։ Ջղագրգիռ տենդի մատնված, ես շուռ տվի կարասիները և նրանց մեջ նայեցի մոլորուն հայացքով։ Պատկերացնում ես ուրախությունս, երբ 7-րդ անգամ բաց անելով գրասեղանի դարակը և հուսահատական անտարբերությամբ տակնու վրա անելով այն, նկատեցի, որ կողքի տախտակին կպել թաքնվել էր 100 սուանոց մի դրամ, մաքուր, փայլուն, շողշողուն, ինչպես նորածակ աստղը։ Նրան չսաստելով իր լռության և անգթության համար, որով ինձանից թաքնվել էր, ես համբուրեցի այն, ինչպես դժբախտության ժամանակ հավատարիմ բարեկամի։ Ես նրան ողջունեցի մի ճիչով, որ ին պատասխանեց արձագանքը։ Հանկարծ շուռ եկա և տեսա Պոլինին, նա գունատվել էր։ «Ես կարծեցի, որ ձեր մի տեղը ցավացրիք», ասաց նա հուզված ձայնով։ «Գրաբերը», նա խոսքը ընդհատեց, ասես խեղդվում էր։ «Բայց մայրս վճարեց նրան», ավելացրեց նա։ Ապա նա խույս տվեց ուրախ, մանկական ժրությամբ, ինչպես մարմնացած քմահաճույք։ «Խեղճ աղջնակ, ես նրան մաղթեցի այնպիսի երջանկություն, ինչպիսին գտել էի ինքս. այդ պահին այնպիսի զգացում ունեի, որ ասես հոգուս մեջ է բովանդակ երկրային ուրախությունը, և ցանկանում էի դժբախտներին վերադարձնել այն բաժինը, որը ինչպես ինձ թվում էր, գողացել էի նրանցից. Վատ նախազգացումները գրեթե երբեք մեզ չեն խաբում. Կոմսուհին ետ էր ուղարկել կառքը. Մի տեսակ քմահաճությամբ, որ սիրուն կանայք հաճախ չեն կարող բացատրել նույնիսկ իրենք իրենց, նա փափագել էր բուսաբանական այգի գնալ ոտքով, բուլվարների միջով։ «Անձրև է գալու», ասացի ես։ Նա ուզեց ինձ հակաճառել։ Բարեբախտաբար լավ եղանակ արեց, երբ մենք անցնում էինք Լյուքսեմբուրգի զբոսայգով։ Բայց դեռ դուրս չէինք եկել զբոսայգուց, երբ մի ստվար ամպից, որի շարժումը հետզհետե ավելացրել էր իմ անհանգստությունը, մի քանի կաթիլ թափվեց։ Մենք կարգ նստեցինք, երբ բուլվարները հասանք, անձրևը դադարեց, երկինքը նորից պարզվեց։ Հասնելով թանգարան, ուզեցի կարգը արձակել, բայց Ֆեոդորան խնդրեց պահել։ Ինչպիսի մտատանջություններ, շաղակրատել նրա հետ, զսպելով ներքին խայտանքը, որ հավանաբար արտահայտվում էր իմ դեմքի վրա սառած անմիտ ժպիտով, թափառել այգում, շրջագայել ստվերախիտ ծառուղիներով, զգալ, թե ինչպես նրա թևը հենվում է իմ թևին, այս բոլորի մեջ ինչ-որ ֆանտաստիկական բան կար, դա երազ էր հարթմնի։ Մինչդեռ նրա շարժումների մեջ, լինի քայլելու թե կանգնելու ժամանակ, քնքուշ և սիրային ոչինչ չկար, հակառակ իրենց առերևույթ տրփականության։ Երբ ես աշխատում էի հարմարվել նրա շարժումներին, նրա մեջ զգում էի ներքին և թաքուն մի ժրություն, ինչ-որ բուռն և անհավասարակշիռ մի բան, անհոգի կանանց շարժումներին հատուկ չէ մեղկությունը։ Ահա թե ինչու մեր սրտերը համաչափ չէին բաբախում, և մեր ոտքերը համակայլ չէին ընթանում։ Բարեր գոյություն չունեն երկու էակների միջև մարմնական այս աններդաշնակությունն արտահայտելու համար, որովհետև մենք դեռ չենք սովորել շարժման մեջ միտքը որսալ։ Մեր բնության այս երևույթը բնազդաբար գուշակվում է, այն չի բացատրվում։ Կրկի բորբոքումների ժամանակ, մի պահ լռությունից հետո շարունակեց Ռաֆայելը, ասես պատասխանելով ինքն իրեն. «Ես չեմ անթամահատել իմ զգայությունները, չեմ հետազոտել հաճույքներս, չեմ հաշվել սրտիս զարկերը, ինչպես ժլատը քննում և կշռում է իր ոսկե դրամները. Ոչ, բայց այժմ փորձառությունն իր տխուր լույսն է սփռում անցյալ դեպքերի վրա, և հիշողությունն ինձ բերում է այս պատկերները, ինչպես պայծառ եղանակին ծովի ալիքները մեկը մյուսի հետևից ափ են նետում խորտակված նավի բեկորները։
«Դուք կարող եք շատ կարևոր մի ծառայություն մատուցել ինձ»,
ասաց կոմսուհին շփոթահար նայելով ինձ։
«Սիրո նկատմամբ իմ հակակրանքը ձեզ խոստովանելուց հետո ես ինձ ավելի ազատ եմ զգում ձեր սիրալիրությունը հայցելու հանուն բարեկամության»։ «Արդյոք ձեր արժանինքն ավելի մեծ չի լինի»,  շարունակեց նա ծիծաղելով։ «Եթե այդ ծառայությունը մատուցեք հիմա»։
Ես վշտագին նայեցի նրան։ Իմ ներկայությամբ ոչինչ չզգալով նա նենգում էր, բայց չէր սիրում։ Նա կարծես դեր էր խաղում, ինչպես մարզված դերասանուհին, և ապա հանկարծ նրա հայացքը, ձայնը, մի բառը նորից արթնացնում էին իմ հույսերը։ Բայց եթե աչքերս այրվում էին սիրով, նրանց ճառագայթները չէին ջերմացնում նրա հայացքը։ Նրա աչքերը պահում էին անայլայլ պայծառություն և մետաղյա թիթեղի պես շողում էին, ինչպես վագրի աչքեր։ Այդպիսի պահերին ես ատում էի Ֆեոդորային։
«Ինչ շատ կարևոր էր», շարունակեց Ֆեոդորան շողոմ ձայնով, «որ դուք ստնավարենը ինձ համար բարեխոսեր Ռուսաստանում շատ ազդեցիկ մի անձնավորության մոտ, որի միջնորդությունն ինձ անհրաժեշտ է վերահաստատելու իմ օրինական իրավունքը, որից կախված է իմ վիճակը և իմ դիրքը բարձր հասարակության մեջ. ինձ հարկավոր է, որ կայսրը ճանաչի իմ ամուսնությունը. Դուքսը ձեր ազգականն է, այնպես չէ»։ Նրա մի նամակը բավական կլիներ։
«Ես պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու, հրամայեցեք», ասացի ես։
«Դուք շատ սիրալիր եք», հարեց Ֆեոդորան սեղմելով ձեռքս։ «Գնանք ինձ մոտ ճաշի, ես ամեն ինչ կպատմեմ ձեզ, ինչպես խոստովանահոր»։
Եվ այս այնքան կասկածամիտ, այնքան խորհրդապահ կինը, որից ոչ ոք որևէ բառ չի լսել իր գործերի մասին, ուզում էր ինձ հետ խորհրդակցել։
«Օ, հիմա ինչքան ուրախ եմ, որ դուք ինձ հրամայեցիք լռել», բացականչեցի ես։ «Բայց ես կցանկանայի էլ ավելի խիստ փորձություն»։
Այդ րոպեին նա անտարբեր չմնաց իմ աչքերի մեջ երևացող արբեցության նկատմամբ և չմերժեց իմ հիացումը, ուրեմն նա սիրում էր ինձ։ Մենք հասանք նրա տուն։ Իմ մեծ բարեբախտություն ինձ քսակի սպառունակությունը բավականացրեց գոհացնելու կառապանին։ Ես հեշտանքով անցկացրի ժամանակը նրա հետ նրա տանը։ Այսպես առաջին անգամն էինք տեսակցում նրա հետ։ Մինչև այդ օրը բարձր հասարակությունը իր նեղիչ նրբակրթությամբ, իր սառը պայմանականություններով մեզ մշտապես բաժանել էր իրարից, նույնիսկ նրա ճոխ ճաշկերույթների ժամանակ։ Այս անգամ նրա հետ ինձ զգացի այնպես, ասես մենք ապրում էինք մի հարկի տակ, ասես ես տիրացել էի նրան։ Իմ բոցավառ երևակայությունը փշրում էր կապանքները, ուզածիս պես էր դասավորում դեպքերը, ինձ սուզում էր երջանիկ սիրո երանության մեջ։ Ես ինձ պատկերացնում էի նրա ամուսինը և հրճվում էի, երբ նրան զբաղեցնում էին զանազան մանր մունր բաներ։ Ինձ համար նույնիսկ երջանկություն էր տեսնել, թե նա ինչպես է հանում ուսածածկոցն ու գլխարկը։ Մի րոպե նա ինձ մենակ թողեց և վարսերը հարդարելով վերադարձավ։ Նա հմայիչ էր և այդպիսին ուզում էր լինել ինձ համար։ Ճաշի ժամանակ նա իմ հանդեպ չափազանց ուշադիր եղավ։ Նրա անհուն թովչանքը երևաց ամեն տեսակ փուչ բաների մեջ, որոնք չնչին են թվում և սակայն կյանքի կեսն են կազմում։ Երբ երկուսով նստեցինք մետաքսապատ բազկաթոռների վրա, ճարճատող կրակարանի մոտ, արևելյան շքեղության լավագույն հնարանքների միջև, երբ ես այնքան մոտից էի տեսնում այս կնոջը, որի փառահեղ գեղեցկությունը բաբախեցրել էր այնքան սրտեր, երբ այս դժվարամատչելի կինը խոսում էր ինձ հետ, ցուցաբերելով իր բովանդակ պչրանքը, իմ հեշտալի երևակայությունը դարձավ գրեթե տանջալի։ Ի դժբախտություն իմ, ես հիշեցի, որ կարևոր գործ ունեի վերջացնելու, և որոշեցի գնալ երեք նշանակված ժամադրությանը։
«Ինչ, արդեն»,
ասաց կոմսուհին տեսնելով, որ ես վերցնում եմ գլխարկս։
Նա ինձ սիրում էր։ Ես գոնե այդպես կարծեցի, երբ լսեցի այն փաղաքուշ ձայնը, որով նա արտասանեց այդ երկու բառը։
Երկարացնելու համար իմ զմայլանքը ես հաճույքով կտայի կյանքիս երկու տարին յուրաքանչյուր ժամի համար, որ նա բարեհաճել էր ինչ շնորհել։ Դրամները, որ կորցրել էի, աճեցրին իմ երջանկությունը։ Արդեն կեսգիշեր էր, երբ նա արձակեց ինձ։ սակայն առավոտյան հերոսությունս ինձ պատճառեց մեծ մտատանջություններ։ Ես վախենում էի ձեռքից բաց թողնել հուշագրությունների գործը, որ այնքան կենսական էր ինձ համար։ Շտապ գնացի Ռաստինյակի մոտ, և մենք դեռ անկողնում գտանք նրան, որի անունով պետք է հրատարակվեին իմ ապագա աշխատանքները։ Ֆինոն ինձ կարդաց հակիրշ պայմանագիրը, ուր ոչ մի խոսք չկար մորաքրոջս մասին։ Մենք ստորագրեցինք այն, և Ֆինոն ինձ հաշվեց 50 EQ։ Մենք նախաճաշ արինք երեքով։ Ես գնեցի նոր գլխարկ, 60, ճաշի համար մուծեցի 30 սու, վճարեցի պարտքերս, և ինձ մնաց ընդամենը 30 ֆրանկ։ Մի քանի օրով հարթված էին կյանքի բոլոր դժվարությունները։ Եթե լսեի Ռաստինյակին և համարձակ կերպով ընդունեի անգլիական համակարգը, ես կարող էի գանձեր ունենալ։ Նա ուզում էր, որ վարկ ձեռք բերեմ և փոխառություններ կնքեմ։ Նա հավատացնում էր, որ փոխառությունները ամրացնում են վարկը։ Նրա կարծիքով ապագան ամենախոշոր և ամենահաստատուն կապիտալն է բոլոր կապիտալներից։ Եվ գրավ դնելով իմ ապագա նվաճումները, նա իր դերձակին հանձնարարեց նոր զգեստ կարել ինձ համար, որովհետև հասկանում էր, թե ինչ է երիտասարդը, և պատրաստ էր ինձ չանհանգստացնել մինչև իմ ամուսնությունը։ Այդ օրվանից թողեցի ուսումնականի վանական կյանքս, որ վարել էի 3 տարի։ Ես դարձա Ֆեոդորայի մշտական այցելուն և աշխատեցի արտաքինով գերազանցել նրա մոտ հաճախող լպիրշներին կամ շրջանակի հերոսներին։